Геплеяр азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадырлы динечилер. Бүгүн 2025 жылдын 24 июлу, эптанын пенсенбе күнү. Бүгүнкү программабызда диндарлары көзөкчүлүк үстүндө касар юрт таасирлеринден кубат кирдилер. Левапты эткымматлаяр ве белки маалыматтарыбызды диңлеплерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таасирлери менен тааныштырыярын. 23 июлда кечилген кийде Русиянын харбы күчтөрү Украинанын бир нече тебитине дроннор менен hücum etti. Сумада раат инфраструктурасына зарба урулду деп шаардын хакими хабар берди. Кривый Рих шаарына дроннор аркылы кең мөчөрлү hücum амалы асырылды деп тебитин коронуш кеңесинин жол басчысы айтты. Александр Викулун сөздөрүнө көрө шаарда улу вейранчылык төрөдү. Хутууту жайлары 6 катлы ясыз сайны, хутууту кэрхана мектебе дагы зепер етти. Украинанын адатын дасыры ягдайлар бойынша дөвлет кулугунун хабарына өрі, Харьковда дрон хүжімі себәплі дүрән улы янғын өчірілді. Зарвалар Миколаев областына қарсы хем амала асырылды. Украинанын харбы хова күчлерінің мағлуматына өрі, рус қошынлары гиджаның дуамында 71 дрон атыптыр. Оларын 26-сыны йоқ етмек басартмандыр. 22 июльда Украинанын президенти Володимир Зеленский Жогору Рада тарапынан кабыл эдилген ве танкычылардын пикиринче коррупцияга каршы көрүш боюнча Милли бюронун, ягъни НАБУнун эмде коррупцияга каршы жүрүтүлөштүрүлгөн прокуратуранын, ягъни САПнын карасыздыгын дүйүплү чаклендиржек канун такламасына кол чекти. Bu täze kanun 2014-nji ýylda Viktor Yanukovychyň häkimetden çetleştirilmeginden soň korrupsiýaga garşy göreş boýunça günmatar ülgünlerine laýyk geçirilýän giňgermli reformalaryň çägiňde döredilen bu iki guramany baş prokuratura tabiň edýär. Geçen hepdede NABU-nyň edarlarynda giňgewrümli gözlegler geçirildi. Ukrainanyň döwlet howpsuzlyk gullugy NABU-nyň ýokary derejeli işgärleriniň birini dönüklükde Hemde Russiýa bilen hyzmatdaşlykda aýplady. Şu wakalardan soň Ýokary Rada agentlikleriň işini täzeden guramak barady kanun taslamany tasdiklady. Bu ýagdaý Kiýewde we ýurdun bir näçe şäherlerinde protest aksiýalarynyň döremegine getirdi. Qazaqstanyň häkimetleri Özbekistan bilen Serhet ýakasynda ýerleşýän Gizlin tunel arkaly ýangyjyň uly möçberde bir kanun geçirilmeginiň öňüne aldy. Bu warada 22 iýulda yerli media teristleri ýurdun maly gözegçiligi agentligine salgylanyp habar berdi. Agentliginiň maglumatyna görä, tunel Qazaqstanyň we Özbekistanyň hukuk goraýjy darlary tarapyndan bilelikde geçirilen ýürit operasiýanyň dowamında ýüze çykarldy. Takminan 450 metr uzunlukdaki yerasty geçilge arkaly Qazaqstandan Özbekistana ýangynç önümleri gizlin geçirilipdir. Bu bir kanun yuktasama ulgamy 2 aylap işläpdir. Qazaqstanda bu jinayet işi boyunça yurdun 5 raýaty geçýär. Agentlik bu hili kontrabandanyň artmagyna, sewitdäki ýangynç önümleriniň bahalaryndaky tapawudyň sebäp bolýandygyny belläýär. Aktam Washington'un Birleşen Milletler Guramatının bilim, ılım ve medeniyet boyunca guramatı olan UNESCO'dan çıkmak varada karar kabul edendigini mälim etdi. Bu adım guramanın alıp baryan siyasatının Prezident Donald Trump'ın saylawçylarynyň gymmatlykları bilen düýbünden gabat gelmezligi bilen düşündürildi. Karar 2026 ýylyň dekabrynda güýje girer. Amerikanyň döwlet departamenti muňa UNESCO-nyň Palestinany agza döwlet hökmünde ikrar etmeginiň sebäp bolandygyny aýtdy. Departamentiň beýanatynda munyň Amerikanyň daşary siýasatyna düýüp götür ters gelýändigi hemde gurbanyň içinde Israila garşy çykyşlaryň güýçlenmegine ýardym edýändigi bellenilýär. UNESCO bu karara gynanç bildirip antisemitizm barydaky aýplamalary reddetdi. Bu Amerikanyň UNESCO-dan 3-nji gezek çykmagy bolar. Washington 2-nji gezek bu guramadan 1984-nji ýylda onu SSR-iň bähwitlerine hyzmat etmekde tanqidlap çykypdy. Amerika UNESCO 2003-nji ýylda täzeden goşuldy. Ýöne Donald Trump'ın ilkinji prezidentlik döwründe ondan ýene-de çykyp, soňra Joe Biden'ın administrasiýasy döwründe täzeden